Pe la zi, pe la zi.
A Corepe, topé, autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie, et j'y moukano bongo ya kolongo la ba kisi na wendi ya ma ba pharmacie na ekolo Congo démocratique. Pour la kolobela likambo yango, pharmacien Gaston Delonde azali koyebi sepso, kombo ya kisi moko moko pe, mousani ni kisi wana esalaka.
Mukano wana ezwa maki na kotale laka mukano azwa kina bakishi nyoso ezaki retire na marché na oyope utilisation nango ezali reserve azwa kiango le 2 mai 2024 azwa ki mukano wango na le 2 mai 2024.
Bakombo bakisi yango ezali bakisi nyoso bito okoyeba opesa biso ndeko Gaston zelana ndeko Gaston opesa biso kisi moko na moko opesa biso kisi moko lobi na biso kisi boye eza ba derive boye esalaka nini bamilango na ntango nini epi mabe na yango ezali nini soko opesa biso kisi moko moko
bon parmi bakisi oyo esilaki kozala retire na marché tozali na bakishi mine. Na bakishi mine wana ya liboso ezali oyo tobengi na kombo ya ranitidine. Don bakishi nyonso esalemi a parti ya ranitidine wana toza na baspecialité kombo lokola zantak mpo na cite specialité oyo mpo mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya Zantac oyo azali propriété ya ranitidine. Ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko moto amonaki ke na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati kisi d'abord ya ranitidine wana Zantac bakomelaka ango bato baza na problème ya estoma bato mpona traitement ya problème ya estoma e bakomelaka bango yango kisi wana eza kisi ya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati bon na kotangela bino kombo scientifique yango te mpo ebele bayebi yango te ezali N-2-dimethylamine eza baimpurité ezokuta parti ya dégradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché. Alors soki mosali kisi aretire awa pe akorete aza na mokano wana akoretire yango awa ndenge nazali koloba na koinsiste nazo koloba na kombo ya korete te nazali koloba na kombo yake naza pharmacien ete moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi. Alors kisi ya mibale ezali ketoconazole. Ketoconazole na forme yango oral don elingi koloba na oyo bamelaka na monoko. Ketoconazole oyo bato ebele bayebi na marché ezali antite fongique ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba problème ya niveau ya po. Alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foi or foi boyebi ezali organe oyo moto asalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka eke ye nde moto asalaka ke soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to ko avant asindika yango na makila. Alors kisi wana ezobebisa foi yango wana nde balongolaki yango na marché.
Matondo mingi na bino bayeba so bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo mpe bomoi tokutani mokolo mwalobi.